Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Rare ori, în drumurile noastre dictate de necesități pe care le considerăm stringente, zăbovim la lumea ce se desfășoară în fața privirilor noastre. Așezările urbane au tot atâtea povești câte case găsești înșiruite de o parte și de alta drumului. Cele vechi dețin adevărate tezaure, cele noi sunt la început. Casele spun povești atâta vreme cât sunt locuite. Pretindem că știm multe despre case, locuire și locatari, însă știm destul de puțin sau aproape nimic despre cei care le-au așezat întâi în minte, apoi pe planuri și, în fine, înaintea noastră. Casa a rămas o monedă de schimb, după cum supraviețuiește onorabil și ca titlu social. Mutându-ne de la o casă la o construcție monumentală, cu un ridicat rol social, nu facem decât să intrăm în lumea arhitecților de prim rang. Încercarea noastră este să-i spunem drept pretențioasă, cam ambițioasă. Perspectiva între două lumi. Gazda noastră este domnul profesor universitar doctor arhitect Romeo Belea, despre care unii dintre dumneavoastră cred că îl știți, îndeosebi îi cunoașteți munca și realizările sale. Atât mai adăugăm. Domnia sa este membru corespondent al Academiei Române, secția de artă, arhitectură, audiovizual. Bună seara, domnule profesor Belea.
Bună seara!
Născut la Tulcea, cu instrucția urmată la Craiova și București, sunteți unul dintre cei care și-au construit un cursus honorum exemplar. V-a plăcut sportul de contact, adică sportul în echipă, aptitudini pentru desen, fizică, chimie, geometrie, dar ați ales arhitectura. O alegere dificilă, domnule profesor. Cine v-a insuflat această pasiune, dacă ea a existat cumva, chiar și într-un stadiu efemer?
N-am știut nimic despre arhitectură. Chiar n-aveam niciun fel de idee. Am făcut colegiul la Craiova, care era pe vremea aia, cred că și acum, un liceu cu totul deosebit, prin valoarea profesorilor. Printre altele, lasă deoparte clădirea făcută de Carol I, care era absolut incredibilă. Dar ce a fost acolo absolut uluitor a fost calitatea profesorilor. Eu am avut această șansă unică în viață, să am de-a face cu profesori interbeli, și în colegiu și în facultate, la arhitectură. Lecțiile lor și felul în care se comportau cu noi a fost deosebit. Nu era o relație dascăl-elev. Unul dintre ei era profesor de limba română și ne spunea: cărțile, manualele de limba română pe care le-ați primit, lăsați-le acasă. Și el, jumătate dintr-o oră, el ne dicta lecția. Dar nu citea de pe nimic. Era o limbă românească uluitoare. Pe urmă a constatat el că noi nu putem să-l urmărim. Și atunci ne-a impus tuturor să învățăm să stenografiem. Numai că asta avea dublu rol. Noi trebuia să refacem discursul lui. Deci numai că l-ascultase. Dar când transformi semnele alea în litere și cuvinte, trebuiau tot cuvintele lui să apară.
Bună metodă!
Extraordinar! Pe urmă, Teatrul Național din Craiova era în sala de festivități a colegiului. Vă dați seama ce a făcut Carol I? Era o sală cu loji. De exemplu, te asculta cineva la geografie și în drum spre bancă zicea: aici, Belea, aici, stai aici, că vreau să te întreb ceva. Ce ai mai văzut la teatru? Păi la asta, patoară, nu-ți mai trebuia să poată să aibă loc întrebarea și tu să nu poți să răspunzi. Și ne duceam. Numai că unii dintre noi, da, mulți, am rămas amorezați de teatru ca spectatori. Pe urmă a început colegiul, eu cu sportul, cu tot ce era joc de echipă mă interesa. Și astăzi îmi pare rău că în Craiova nu se juca rugby, pentru că, după părerea mea, cel mai bun mijloc de educație este rugby.
De ce?
Ați văzut vreodată vreun rugbyist de bea ridicându-se de jos să uite urât la ăla la care i-a făcut-o? Nu. Își dau mână. Și am avut așa o pasiune pentru geometrie, nu pentru matematică, pentru geometrie. De fapt, noi și aveam un profesor de algebră și trigonometrie și un profesor de geometrie. Persoane și personalități total diferite. Pe urmă, erau tot felul de reguli acolo. De exemplu, elevul de serviciu aștepta în ușă venirea profesorului, dar el se asigura întâi că toți sunt la banca lor. Și când venea profesorul, dar nu știu cum naiba să putea întâmpla chestia asta în colegiu, că suna, dar colegiul e o clădire foarte mare, ca să plece din cancelarie, să ajungă la noi chiar când sună, de intrare.
Punctualitate fermă, extremă.
Păi asta însemna că el își face niște socoteli. Intra, ăsta închidea ușa după el, îl aștepta să așeze, să nu știu ce, și îi dădea raportul de cine lipsește și de ce lipsește. După care își cerea scuze și pleca afară. De exemplu, muzica, desenul, sportul nu erau activități din astea ușoare, nu. Rămâna irepetent de la el. Ultimele clase de desen cu celebrul Marinache erau ordinele clasice. Faceți și voi un desen după natură sau nu. Toate aveau un sens. Când s-a scos latina, eram în clasa 5-a, s-a scos ca să fie înlocuită cu limba rusă, pe aia s-au întors și mi-au spus, bă, zicea, ce facem, ce stăm așa ca proștii că s-a scos latina? Și atunci am zis, nu, oricum uniformele noastre erau negre. Zic, dar unii dintre voi să veniți și cu niște cerșafuri negre, că uite ce m-am gândit. Am văzut undeva, curtea era foarte mare și cu o lizieră de pom. Mă rog. Și văzusem acolo în lizier o roabă. Zic, roaba aia eu o transform până mâine într-un dric. Punem aculatoarele și cărțile acolo. Și plecăm și îngropăm mortul acolo. Dar ăștia care veniți cu cerșafurile negre, astea sunt bocitoare. Voi bociți până acolo. Și am făcut chestia asta. Și am ajuns acasă, tata a fost artelean. Și lui îi spun că el era directorul de studii al liceului militar din Craiova. Și bineînțeles că toți îi țau, dădeau un telefon sau se întâlneau cu el și a zis, bă, mai potorește-ți băiatul, că așa. Și răspundea, mă, uite, îți cer un sfat. E băiat, nu-i bolnav și nu pare tâmpit. Ce poți să-i fac? Îi spun, măi, tată, ne-am jucat și noi, ce vrei de... Tot limbă moartă e. N-a zis. La el în birou nu intram decât chemat, că era periculos când dădea vreo carte să o citesc. Odată viu acasă și ușa de la biroul lui era întredeschisă așa și doi vorbeau latinești. Am bătut la ușă și am intrat. Era tata cu profesorul meu de latină. Și iarăși pun o întrebare de cretin. Ce faceți? Și tata îmi zice, vorbim într-o limbă moartă, ce vezi de treabă? Și așa, și am venit în București împreună cu un coleg de-al meu care vrea să dea la petrol și gaze. Acolo a dat, acolo a devenit mare și mare. Și eu am venit să dau fie la fizică, fie la chimie. Aveam laborator solid acasă de chimie. Și m-am dus la chimie. Chimie era pe polițul, nu exista politehnic.
La gară, da.
Trebuia să te înscrii la o lună de zile de curs pregătitor pentru admitere, dar ăla nu se plătea, căminul tot așa stătea ei, mă rog. Erau mulți așa adunat, amărâți, triști, speriați probabil de examenul care o să urmeze. Și am plecat de acolo, bă, zic, eu nu mă am la 4 ani de tristețe, mă, nu e. Și am plecat, zic, dau la fizică.
Sper că n-ați găsit și acolo oameni triști.
Exact aceeași, vorbesc serios. Și am ieșit din universitate unde era fizica, mă rog. Stăteam pe trotuar așa și mă gândeam, bă, ce am venit eu degeaba în București. Colegul meu să scrisese, n-avea nicio treabă, la petrol și gaze, aia era. Spre mine vine un tip care fusese cu 2 ani mai mare decât mine la colegiu și care auzise că a dat și a intrat la arhitectură. Eu desenam în colegiu foarte bine și îmi zice, ce faci, mă? Zic, uite, așa, 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 așa. Ce cauți tu la fizică sau la chimie? Tu desenai pentru toată lumea și te duci la... Hai, mă, la noi. Dar el știind că eu făceam sport mult, nu m-a convins cu asta, vino la mine. Nu, eu nu știam ce e arhitectură. Dar am intrat în sala în care stăteau ăștia ca să scrie. Păi era un râset acolo și m-am înscris. Am intrat, 3 ani de zile n-am înțeles despre ce e vorba.
3 ani din cât, domnule profesor?
Din 6. Prin anul 3 l-am căpătat profesor pe un tip care, de fapt, îi datorez absolut totul. Tiberiu Ricci, un arhitect interbelic.
Da. Frații Ricci, de fapt. Nu?
Tiberiu Ricci, da, eu fost doi frați.
Bine. Cei care au proiectat palatul radio.
Radio, televiziune, da. Nu. Tibi Ricci a proiectat celălalt, a plecat destul de repede în Franța, că ei aveau foarte multe rude. Când am terminat, m-a repartizat la Constanța, mi-a dat să fac, ăsta a fost unul din argumente, să fac încă cu 2 colegi și sala de sporturi de la Constanța. Și când s-a terminat, era toamna și dacă țineți minte, în fiecare toamnă erau campionatele internaționale de atletism în care veneau toate celebritățile din lume. Cu cine mă întâlnesc într-un colț al arhitecturii? Cu Ricci. A, ce faci, mă? Zic, ce să fac? Ce, cum mă duci la Scania? A, zic, domn profesor, e o distracție acolo. Zic, fac panouri, fac pavilioane. Asta s-a uitat la mine. Bă, ce vreau să spun ceva. Tu nu ești făcut pentru așa ceva. Nu, nu ești făcut să faci lozinci. Tu ești făcut și a dat cu călcâiul în zidul arhitecturii. Tu ești făcut pentru beton și cărămidă. Ce tu la mine ai absolut oricând un loc rezervat. Când vrei, vii și în ziua aia te angajezi la Proiect București. Eu niciodată nu m-am gândit că aici luam 2000 de lei și acolo luam 837 de lei pe lună.
Deci nu era vorba de bani?
Nu. Era vorba de ce credea Ricci că trebuie eu să fac.
Și v-ați mutat?
Nu. Și m-am plimbat, nu știu ce, aveam eu niște întâlniri. A doua zi iarăși și la un moment dat mi-am dat seama că eu nu știu unde e Proiect București. Și am aflat unde e Proiect București și așa pe la 12, la prânz, m-am dus la Proiect București, sigur. Ricci scria ceva, n-a ridicat ochii și a continuat să scrie și continuând să scrie mi-a spus să vină și așa este pe un, cum erau birourile, puse cu două scaune în față așa pentru invitații. Bă, zice, eu vreau să spun ceva. Am fost convins că dimineața la 7, când am venit eu aici la birou, o să te găsesc că nu și nu erai. Acum e 20. Dar zice, mă rog, asta e. Ai chemat pe șeful cadrelor, acolo la el în birou mi-a făcut dosarul. Când s-a terminat dosarul, Ricci zice, păi, n-avem nimic de discutat. Tu te plimbă, te face, știi. Dar după masă la ora 5, ești la sediul ăla al Proiect Bucureștiului, care e bulevardul Colț cu Academie. La ora 5 am fost acolo, iarăși. Și noaptea aia am stat și am desenat pe curat schițe de ale lui Ricci pentru sala palat. Eu acolo am aflat că o să facă o sală. El, a doua zi, împreună cu maicul care era arhitect șef al capitalei, un tip cu totul special, la Constanța îl chema Haim Goldstein. În Constanța el a lăsat 270 de clădiri, una și una făcute de el. Am lucrat cu el 17 ani până a murit. Nu mi-a spus niciodată că a făcut. Și se duceau deci la desa, aia s-a avizat, eu am așteptat, m-a chemat și a zis să faci parte din colectivul de proiectare al Sălii Panatului. Și ne-a băgat în sala tronului unde au venit, au pus planșete, nu știu ce. Și acolo a început proiectarea. Din ziua în care am pus creionul pe calc, până când am dat-o la cheie, cât credeți că a trecut?
Păi ceva trebuie să fi trecut, că e lucrare grea.
Un an.
Un singur an?
Un an. Nu știu când am făcut-o, pentru că era o atmosferă. Colectivul de proiectare a fost format numai din celebrități. Deci Ricci era conducătorul, Maicu era în calitate de arhitect șef și ca arhitect șef răspundea de toate lucrările care se făceau în București, dar fiecare din aceste somități și-a adus un tânăr. Cismigiu l-a adus pe Trampo, Maicu m-a adus pe mine și cu Ricci și așa fiecare. Deci noi eram la șaibă și ăia veneau în fiecare zi, că era lucrarea Comitetului Central. Și se făcea iarăși o oră de discuții pe nu știu ce, în așa fel încât acolo s-a constituit un grup la mâna a doua, adică niște tineri absolvenți, care acolo ca și cum dădeau examenul final ca să intre în pâine. Maicu n-a avut niciodată biroul de arhitect șef în primăria refuzată. S-a terminat sala palatului, m-am dus acolo și așa după vreo zi Ricci m-a chemat și am zis, bă, zice, păi să începem activitatea în Proiect București. Ce uite, sunt de făcut două ansambluri mari de tot de cămine și cantine studențe. Fără.
La Grozăvești.
Da, cu Grozăvești și regii. L-am făcut pe ăla. Din când în când îmi spunea Romica, nu arunca nicio hârtie la coș. Îmi veneau adrese, dar eu nu le citeam. Că nu știam că eu. Eu știam că trebuie să desenez ceva acolo, să ies. Ce vezi că tu ești șef de proiect la asta. Tu răspunzi și de partea juridică și economică și tot. Bornovski, fratele scenograf. Și el m-a învățat bucătăria asta, care a durat vreun an, că le-am făcut repede. Începusem eu niște blocuri pe Dimitrov. Am făcut atunci primul bloc Bumerang, care pe urmă s-a tot extins în București, că dădea niște posibilități de confort incomparabil mai mari decât secțiunile care se practicau. Și mi-a spus, de mâine te duci dincolo, că maicu te vrea pentru Teatrul Național.
Asta când s-a întâmplat, domnule profesor?
Puțin înainte de 60. De exemplu, la Teatrul Național, el a fost însărcinat cu Teatrul Național. Pentru că el a fost cel care a luptat ca nu cumva să se reconstruiască Teatrul Național vechi. El vrea unul nou. L-a convins pe Dej, avea o putere de convingere. Că e o epocă nouă, păi atunci facem și un teatru nou. Și acolo am întâlnit doi profesori de-ai mei, pe care pe unul l-am venerat. Cucu, după părerea mea, cel mai mare arhitect interbelic pe care l-am avut noi, și pe băiatul lui Iorga, care era profesor în facultate, amândoi. Eu pe Cucu l-a pusesem profesor de decorat și mă înțelesesem foarte bine cu el, deși nu sunt mort după făcut decorat. Maicu a venit și a zis, tu faci o variantă, tovarășul profesor face o variantă, tovarășul profesor o face o variantă, și să vedem ce alege. M-am apucat, fiecare dintre ei avea câte un ajutor, dar pe urmă m-am dumirit că Cucu nu prea lucra pentru teatru, pentru că el trebuia repede, el cu Maicu să facă monumentul din Parcul Carol.
Mausoleu.
Și am rămas cu Iorga și Iorga și el după un timp s-a retras. Ce făcea el era complet neinteresant. Și la un moment dat mă cheamă iarăși. Zice, Romică, de mâine ești șef de precomplex la Teatrul Național.
Da, deci aveți o responsabilizare integrală.
Da. Cum eu? Da. Păi zic, acolo sunt trei profesori, dar ai mei cum să le fiu șef? Nu, dar ei te-au vrut, nu eu. Asta este. Și eu am spus că recunosc, că pot să fi. Deci n-am ce să fac. Din momentul ăla a început o luptă, n-aveam colectiv. Am început să-mi aleg foști studenți de-ai mei, pentru că între timp ajunsesem asistent în facultate. Și astăzi colectivul ăla a fost ceva. Cum dracu am îndrăznit să-l fac?
Dar asta e prima versiune a Teatrului Național, nu?
Da. Niciunul din ei nu mai făcuseră proiectare. Nu știau să coteze. Vreau să vă spun. Greșeli încotat. N-ai cum să nu faci mai un proiect atât de complex. N-a existat nici o greșeală. Pe unul din ei am prins că neștiind să coteze, n-a îndrăznit să mă întrebe pe mine. Și atunci el a cotat în număr de cărămizi. Lucru pe care pe vremuri în Germania așa se făcea, numai cărămida era germană, nu românesc. În primul rând le-am interzis să-mi spună domn profesor, că le fusesem profesor, să-mi spună pe nume și era o distracție. Și astăzi mai trăiesc doi dintre ei.
Cât a durat?
Păi, deci a început, să zic, în 60. Sala studio, care a fost ultima aia care se tot transformă, a fost inaugurată în 76. Între timp am murit Maicu, mă rog.
Dar e natural, domnule profesor, ca aceste construcții monumentale să sufere modificări, ele să fie aduse, să zicem, actualizate sau fie schimbate? Se mare, se redistribuie spațiile, se reproiectează sau...
Nu, dar dați un exemplu ca să înțeleg.
La Teatrul Național câte săli sunt acum?
7.
Când ați proiectat dumneavoastră erau tot 7. 3.
Sala mare a Teatrului Național a ars.
A, da, aia știu.
Bun. La un moment dat a venit Ceaușescu și cu ea acolo. Și cum a intrat, Beligani a spus, știți, sala mare a ars. Și el, mergând mai departe, zice, tare, zice, îmi pare rău că a ars numai sala mare, mi-ar fi plăcut să ardă tot teatru. N-a putut să suporte teatru pentru că era creația lui
Dej.
Mă întreabă câte locuri sunt în sală. 950, în sala mare. Ce, uite, s-o faci de 1500. Zic, nu se poate. Cum nu se poate? Nu se poate. Zic, nu se poate nici dacă n-ar mai fi sală de teatru, pentru că nu mai poate. Dacă trece de 950, nu poate să fie sală de teatru. De ce? Pentru că la sala de teatru este esențial să vezi fața actorului, ca să
da,
vezi mimica,
să
auzi șoapta. Nu auzi, te duci degeaba la teatru. În mod evident, el vrea o sală mai mare ca să țină ședințe cu oameni mai mulți, că asta a fost totdeauna.
Păi, n-avea sala Palatului.
Păi, dar ce ajunge? Păi nu m-a pus pe aia să o fac de la 3.000 la 5.000. Și i-am explicat că nu pot să fac așa ceva. Zic, dacă demolăm tot, dacă radem tot, atunci sigur facem o sală de oricât, nu. Asta e problema.
Hotelul Intercontinental era construit? Sau
nu.
Ce? Nu era.
Păi nu, eu am făcut compoziția aia pentru că trebuia să ascund strada aia din spate și unde atunci era Circul Crater, care era o mizerie. Și de aia există corpul ăla așa lung care ascunde spatele. Și acolo sunt toate. Și sala mare, ca să pun un accent de redare a memoriei, că a existat o sală. Și ce să-mi schimb fațadele, că nu știu ce. Și am spus eu, știți că nu înțeleg. El venise din Coreea și din China. Da,
71, da.
Noi ne-am chinuit să preluăm din tradiția noastră populară, religioasă. Casele au scară umană, au tot felul de lucruri. Unii au niște fresce pe fațadă. Țăranul atâta știe. Pereți albi și streașină mare, da, cu paie. Și este o capodoperă ce e aia. De ce să fac altceva în capitala României? Și de sus de pe scară, că ea rămăsese undeva suită pe o scară, zice: Nicule, lasă-l în pace, nu vezi că nu vrea? Ce, nu găsim pe altul? Și el a tăcut, n-a zis nimic. Atunci m-am întors și am plecat. Și am lăsat toată, că era haită mare. Și am știut că asta mi-a fost ce era să fac. Era un general de securitate. Și ăsta era la toate vizitele de sâmbătă. Părea un om așa, cu care să te poți înțelege. Și a venit repede după mine când am coborât eu scările și a zis: tovarășule, vă rog, întorceți-vă. E mai bine pentru dumneavoastră. Zic, acum, dacă tot am plecat. Și am plecat.
Și ce s-a întâmplat?
Și a dat-o lui Cezar Lăzărescu, care a acceptat. Păcat că el a fost un arhitect bun, așa și. Dar era mort după lucrări care să-l țină aproape. El a fost arhitectul lui Dej. Dej lui Cezar Lăzărescu i-a făcut cadou două mașini noi nouțe, care nu existau în România. Pentru că Cezar Lăzărescu era din ăsta, care mai trăgea o limbă, mai știa el. Îi plăcea să gătească și el îi gătea din când în când lui Dej și mâncau împreună și ăla îi dădea o mașină. Am plecat și după vreo 3 săptămâni așa primesc un telefon la facultate să mă duc urgent de tot la cabinetul numărul 1. M-am dus la CC și acolo era așa, te duceai la urmită poartă, dădeai buletinul și un ofițer mergea cu tine acolo unde ai fost chemat. Și în anticameră era Cezar Lăzărescu. Eu de atunci nu l-am mai salutat niciodată. Eram în senatul școlii, când îmi dădea cuvântul nu vorbeam și așa mai departe. Și ne-am așezat la nelipsita masă aia. Mi-a zis: Belea, ce, uite cum face. Nu mai facem mofturi. Să lucrez, dar să lucrez în continuare la teatru, dar să lucrez cu tovarășul Lăzărescu, că tovarășa vrea foarte mult ca tovarășul Lăzărescu să răspundă de lucrare. Te zic, eu nu v-am spus niciodată că nu vreau să lucrez. V-am spus că ce cereți nu știu să fac. Aveți aici unul cei mai mari arhitecți ai noștri. Dacă v-a spus că știe să o facă, o face. Eu nu știu să o fac. Nu spun altceva. Eu v-am spus ce n-aș face. Adică n-aș renunța la tradiția. Bun, dacă trebuie să renunț, am renunț. Și o fac, pentru că e lucrarea mea din tinerețe și iarăși. Hai, mai gândește-te. Hai să mai discutăm. Nu, vă spun de pe acum. N-am la ce să mă gândesc. Eu știu ce știu. Ca să pui 1500 de locuri, sala trebuie să fie atât pe atât. Eu aici nu am voie să depășesc 95 de metri, 25 de metri adâncime de sală, într-un anumit fel să fac scena, într-un anumit fel să așez scaunele ca ăia, să audă șoapta și să vadă mimic. Asta e tot. Știți câte locuri a ieșit lui Cezar? 1100, de la 950. Deci 150 de locuri pentru care el a distrus tot corpul ăla. A demolat tot ce am... După ce că a demolat, a băgat și 3 etaje în plus. Și cu asta s-a terminat. Și a venit ajunul Crăciunului și noi eram fost un cerc de prieteni nedespărțit. Întotdeauna închiriam o vilă ceva pe Valea Prahovii, unde făceam și Crăciunul și Reveion. Și eram afară, încuiasem casa tot și burdușeam limuzina mea de mare preț, Fiat 850, în care de bea încăpeam noi trei cu fiica mea, o încărcam să plecăm acolo. Am observat eu că sunt foiesc pe aici vreo 2 miliție. Și unul din ei vine la un moment dat la... Ba intrau într-o curte, ba ieșeau bani de peste tot pe aici. Și chiar și aici au... Am văzut că a intrat și că a ieșit. Și a venit la mine și a zis: să stai pe aici? Da. Zice: unde stai? Aici. Păi ce, de ce nu răspund la telefon? Păi cum să... Telefonul e înăuntru, eu sunt afară. Unde să răspund la telefon? Ce, ai repede, suie-te în mașină la noi, că te așteaptă tovarășul Ceaușescu la sala Palatului. Ei, mă rog. Și am și uitat complet de nevastă, mi-a zis să reintre în casă, că nu știu cât. Acolo am intrat în sală și el era pe scenă împreună cu garda lui de corp, el avea unul anume. În sală era celebru inginer Solomon, care era șeful gospodării de partid. Un tip, dacă ar fi trăit, Solomon nu se făcea toată mizeria care se făcea. Avea o influență asupra asta. El le cumpăra ciorapii, cumpăra chiloții.
Aici se încheie prima parte din ediția Perspectiva între două lumi. Partea a doua o puteți asculta miercuri, 1 aprilie, de la ora 21:05. Invitat, domnul profesor universitar doctor arhitect Romeo Belea, membru corespondent al Academiei Române, secția de arte, arhitectură, audiovizual. Regia de emisie Cristina Creța și Lucian Flencheș. Domnule profesor Belea, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.